Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim ka publikuar memorandumin kundër korrupsionit duke dhënë sërish një mesazh të fortë për ata që janë të përfshirë. Ajo deklaroi se përcaktimi 70-31C nuk i nënshtrohet negocimit dhe se pavarësisht pretendimeve faktet janë të pamohueshme. Përcaktimi publik 70-31C nuk është subjekt negocimi dhe askush nuk duhet të pretendojë se është ndërmjetës. Ata të cilët janë përcaktuar publikisht mund t'u avën fajin konspiracioneve, por faktet janë të pamohueshme, shkruan ambasadori Ashba. Pas mbledhjes së kryesisë në Selin Rose, kryeministri Edi Rama është ndalur në një prononcim për mediat duke thënë se për reformën në drejtësi nuk do të ketë diskutime me opozitën, pasi ajo është një çështje madhore dhe e vendosur nga partnerët strategjik si SBA-ja dhe BE-ja. Ndër të tjera, kreu i qeverisë u shpreh gatshëm për të bashkëpunuar me Partinë Demokratike dhe shtoi se ftesa e tij për bashkëqeverisje mbetet ende. Pyetjes nëse ka marrëveshje për zgjatjen e organeve të vettingut, ai u përgjigj.
Zgjatja e mandatit të organeve vettingut është një domosdoshmëri e cila vjen si rezultat një procesi që e ka treguar se sa i vyer është për pastrimin e llumit nga sistemi i drejtësisë dhe për nxjerrjen në pah të njerëzve me integritet, dhe ky proces nuk mund ndërpritet. Ndërsa nga ana tjetër ju kujtoj që reforma e drejtësi është një reform e bazuar tek një partneritet shumë i ngusht, i pandërprer dhe i padiskutueshëm me partnerët tanë ndërkombëtar, me aleatët tanë strategjik, Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Kështu që këtu besoj që vija shumë.
Në kuadër të aksionit kombëtar të vaksinimit anti-Covid Dermoder për të nxitur qytetarët për të vaksinuar, ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj kanë zhvilluar një takim me drejtues të njësive administrative të bashkisë më të madhe në vend. Nisur nga të dhënat e vaksinimit në Tiranë, ajo i ka kërkuar drejtuesve vendor angazhimin e tyre në mënyrë që të forcohet zinxhiri i solidaritetit dhe të intensifikohet fushata Dermoder ndaj qytetarëve. Ministrja e Shëndetësisë tha se qeveria shqiptare është e gatshme për çdo skenar që mund të propozohet nga ekspertët dhe angazhuar për të rritur disponibilitetin e vaksinave. Kryetari i Bashkisë Veliaj u shpreh se do të bëhet një plan për mobilizimin e njësive vendore në Tiranë për çdo fshat të saj për vaksinimin kapilar anti-Covid.
Sot lëvizja lirë, jo vetëm trafiku në Tiranë, por lëvizja lirë varet nga vaksina. Vaksina është bërë si viza në vakt. Po nuk lëviz dot sot. Dhe vendet po i bëjnë politikat e tyre në bazë të shifrave të vaksinimit. Ne mund të sillemi komplet si Europian, po s'kemi vaksinimin, futesh prapë në një listë. Dhe kjo është bërë realisht çelëmim. Njëherë jemi ke listë, pastaj dalim në listë. Njëherë shkojmë në Angli, pastaj nuk shkojmë dot në Angli. Njëherë jemi në Bashkimin Evropian, pastaj nuk shkojmë. Njëherë bëhet me kuota, e gjitha varet nga vaksinimi. Është bërë tamam si viza. Nëse duam liberalizim vizash, duhet bëhemi të gjithë të vaksinuar. Atë lëviz populli lirisht, atë do vinë festat e vitit. Tri e kështu me radhë. Në të kundërt, zëres u rikthyen vizat, se të kalosh nga një listë e gjelbër. Në një listë kuqe është si të shkosh në një vend me vizë prapë. Është shumë e rëndësishme, por ka lidhje me të gjithë këto faktorë, përveç se shëndetit që gjëja më e rëndësishme, me cilën e fillova këtë bisedë, ka lidhje edhe me këta faktorë tjerë.
Prej fillimit të vaksinimit janë kryer në total 1.822.603 dozash të vaksinës ndaj COVID-19, 829.571 qytetar i kanë kryer të dyja dozat e vaksinës anti-Covid. Kryedemokrati Lulzim Basha ka ndarë detaje nga takimi me delegacionin e Kongresit Amerikan dhe ambasadoren Yuri Kim në Selin Blu, takim ky që u mbaj ditën e njëjtë. Kreu i partisë ka shkruar në Twitter se për Partinë Demokratike, SBA është një partner strategjik dhe bashkëpunimi i ngushtë ekonomik dhe politik mbetet prioritet i tyre. Ai ka falendëruar zyrtarët amerikan për mbështetjen që i kanë dhënë Shqipërisë, gjithashtu shkruan se i ka bërë media atyre për situatën që ndodhet Shqipëria sa i përket korrupsionit. Pjesë e diskutimeve, thot Basha, ka qenë dialogu Kosovë-Serbi, ku theksi është vendosur në njohjen reciproke të dyja shteteve. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.